În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, iată ne aflăm într-un loc înalt, poate cel mai înalt loc al spiritualității și culturii românești, aici la Mănăstirea Putna. Sigur, nu înălțimea geografică, nu la aceasta mă refer, ci, bineînțeles, și ați sesizat asta, la înălțimea spirituală, la înălțimea duhovnicească, cum zic călugării, și la înălțimea culturală de asemenea. Sigur, în același timp, mai ales când venim mai rar la Putna și vedem lucrurile că se împlinesc frumos, recunoaștem și ne place să credem că aceasta este icoana ideală a țării. Sigur, în același timp și avem conștiința aceasta îndurerată adeseori că între icoana țării, așa cum poate să fie Putna, și realitate este o diferență. Ca să ne fie ușor de înțeles, ca și între icoana Sfântului nostru și noi înșine. Sau poate și mai bine zis, între icoana supremă, care este Mântuitorul Iisus Hristos, icoana veșnică a Părintelui Ceresc, și noi oamenii, omenirea întreagă. În același timp, sigur, se cuvine să fim mereu recunoscători comunității monastice de aici, de la Putna, celor de astăzi și celor care au fost și care sperăm să mai vină, pentru faptul că bine chivernisesc. Am zice, astăzi gestionează, dar termenul bine chivernisesc acest patrimoniu, această icoană, așa cum creștinele noastre ne aducem aminte, îngrijesc în mod deosebit icoana Maicii Preacurate. De aici faptul acesta că venim cu drag în acest loc înalt și de slavă, unul dintre locurile cele mai luminoase, un topos înalt și de slavă al neamului, al patriei, zic patriei cu majusculă, cu literă mare. Pe parcursul acestei perioade liturgice în care ne aflăm, perioada pascală, ce știm bine că ține de la praznicul Învierii și până la Rusalii, am sesizat cu toții că se face citire la Dumnezeiasca Liturghie din Sfânta Evanghelie de la Ioan. În ziua de Paști se citește începutul, prologul, cum se spune, în care aflăm că Logosul, cuvântul veșnic al Părintelui Ceresc, este cel prin care toate s-au făcut. Auzim aceasta în ziua de Paști. Ar fi potrivit să sesizăm, să reținem faptul că simbolul sau imaginea iconică a Sfântului Evanghelist Ioan este vulturul. Cu toții știm că vulturul, pasărea de vulturi, se înalță foarte înalt, foarte sus. Are o privire ageră și o perspectivă, sigur fiind la înălțimea aceea, o perspectivă asupra întregului ținut. Așa se întâmplă și cu Sfântul Evanghelist Ioan. De aceea nu sesizăm și știm că Evanghelia ce-i poartă numele este cea mai teologică, cea mai profundă, cea mai frumoasă, cea mai liturgică, atenție, dintre Sfintele Evanghelii. Și de aici faptul că se cuvine să-L iubim, să-L prețuim pe acest evanghelist al Paștilor, pe ucenicul preiubit al Domnului Hristos. Când descrie fapte minunate pe care le-a săvârșit Domnul Hristos, o vindecare, nu, și altele și altele, le știm atât de bine, dânsul nu folosește termenul sau cuvântul minuni sau puteri, cum spun ceilalți evangheliști. El folosește cuvântul semne. Cu toții știm că semnul trebuie citit. Nu, dumneavoastră, majoritatea, și bărbați și femei, conduceți mașina. Semnul trebuie citit, semnul de circulație. Sau copilul când merge la școală, în primul rând este învățat să citească semnele, să le decodeze, să le înțeleagă. De ce liniuța aceasta înseamnă ceva dacă o pui înaintea sau după o cifră? Și până când copilul nu depășește pragul acesta minimal, nu se poate spune că are conștiință de sine. Semnele trebuie citite și mai ales semnele prezenței, semnele lucrării, semnele înțelepciunii și filantropiei dumnezeiești. Este tare, cum să zic, important și desesizat de reținut faptul acesta că Sfântul Evanghelist Ioan, când descrie o faptă sau alta, fapte minunate, ce numim noi minuni, dânsul folosește termenul semn. De alminteri și Domnului Hristos îi spune semn la un moment dat. Domnul este semnul suprem, semnul semnelor. Și atenție, știm bine asta, numai omul citește semnele. Lui sunt adresate. Semnele sunt, în cazul de față, sigur, în cazul faptelor minunate, în cazul minunilor, sunt lucrări expresive, revelatoare. Lucrări expresive, revelatoare, pe care Domnul Iisus Hristos le săvârșește în puterea dumnezeirii sale și în cadrul misiunii sale. Dânsul, Logosul veșnic, Logosul preexistent, Fiul veșnic al Părintelui Cere, se întrupează la plinirea vremii pentru a-L restaura pe om, pe Adam cel dintâi în primul rând și pe toți oamenii, pentru a-i reda omului calitatea de fiu al lui Dumnezeu, de părtaș firii dumnezeiești. Poate unii dintre dumneavoastră și cu siguranță dintre monahi, majoritatea, sunt oameni cu școală, majoritatea dintre dânși școli înalte, atenție. Ne aducem aminte că înțelepciunea elină, precreștină, e adevărat, l-a numit pe om antropos, care vine de la cuvântul, de la verbul a privi în sus. Așa se tâlcuiește anoantro, a privi în sus. Cu alte cuvinte, prin definiția sa, prin constituția sa ontologică, omul este o ființă orientată către cer, către cel prea înalt, către, găsesc eu cuvânt, către rudenia de sus. Rudenia de sus a omului. Acesta este idealul. De aici faptul că nu adeseori ne simțim striviți de conștiința faptului că între noi și icoană este o tare mare diferență. Așa cum este o diferență imensă, să fim onesti, să recunoaștem între realitatea țării și icoana ei luminoasă de aici, de la Putna. Sigur, știm cu toții, minunea sau miracolul ne obligă. Nu auzim pe cineva, l-a trăznit în câmp, pe un păstor, pe cineva. Acolo nu mai e ce să zici. Te obligă să constați realitatea, pur și simplu. Nu poți să ai opțiuni. Pe când semnul te cheamă să-i descoperi sensul, mesajul ascuns. Ce spune el? Ce spune? Ce indică el? Spre ce orientează? Acesta e rostul faptelor minunate pe care Domnul Iisus Hristos le-a săvârșit. Nu atât pentru bolnavii aceia, este foarte important să știm. Nu pentru Lazar din Betania a săvârșit învierea. Nu atât pentru el. Nu pentru un nefericit oarecare, ci pentru întreaga umanitate, pentru noi toți, nu? Știm, asta s-a întrupat pentru a restaura firea omenească, pentru a-i reda omului calitatea de părtaș firii dumnezeiești, cum spune la un moment dat Sfântul Apostol Petru. În perioada pascală, la Dumnezeiasca Liturghie de Duminica, suntem chemați să luăm aminte la două dintre semnele, minunile, ca să ne fie ușor de înțeles, la două dintre semnele pe care Domnul Iisus le-a săvârșit, anume vindecarea slăbănogului, paraliticului, de la lacul de la scăldătoarea Betesda, pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, o găsim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 5, și peste două duminici, duminica a șasea din perioada pascală, vindecarea orbului din naștere. Amândouă aceste semne revelatoare, fapte minunate, se întâlnesc în darul apei. Este semnificativ lucrul acesta, nu? Și pe slăbănog. Slăbănogul așteaptă de 38 de ani să cineva să-l ajute să intre în scăldătoare după ce îngerul animă în perioada cinzecimii întotdeauna, dar nu se știa când. Perioada cinzecimii, cum spune și numele, ține 50 de zile. Să-l ajute cineva dintre semenii care mișunau în jurul său să intre primul în scăldătoare pentru a primi darul vindecării. De asemenea, cele două semne sau minuni, adică semnul vindecării slăbănogului pe care îl întâlnim astăzi și cu care, pe care a cărui înălțare, vindecare, o contemplăm în această duminică, și cel al orbului din naștere, se întâlnesc aceste două semne de asemenea în durata suferinței. Unul de 38 de ani, celălalt așa s-a născut, fără vedere, fără darul vederii. Dar se întâlnesc cele două semne și neputința iudeilor de a le citi. Nu ca și cum un profesor intră în clasă și pune o întrebare despre semnele la tabla mulțirii și niciun copil nu știe. Deși a învățat un ciclu întreg, așa cum iudeii au fost învățați de-a lungul a sute și sute de ani să citească semnul, semnul suprem al prezenței lui Mesia. Ziceam că, potrivit învățăturii de credință, omul, și vedeți, au intuit profetic învățații elini de dinainte de întruparea Logosului veșnic, întruparea cuvântului lui Dumnezeu, și l-au numit pe om antropos, de la a privi în sus, adică a fi orientat către matricea ființială, care este cerul, este mai bine zis, cel care umple cerul și întregul univers de prezența sa și este dincolo de aceste limite. Că și cerul și universul au niște limite ale lor. Dincolo de toate este prezența celui prea înalt. Aici, la mănăstire, la Putna, este îngropată Maica Benedicta, adică unul dintre mari umaniști ai noștri, doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga. Și am văzut acum că a scris o carte, mănăstirea a publicat în editura sa o carte intitulată Să nu pierdem verticalitatea. Aceasta ar trebui să fie grija noastră continuă, să nu pierdem verticalitatea. Cu alte cuvinte, să rămânem mereu în ipostaza de antropos, de a privi către cer, de a căuta cerul. În ce privește slăbănogul, sigur, el era un om nefericit, nu? Se zice în cântări, se spune în cântări, era asemenea unei târitoare. Nu-și putea pune în lucrare ținuta sa autentic verticală, omenitatea lui, ca să ne fie mai ușor de înțeles. Însă el nu era doar un om bolnav. El era în același timp un semn, un adevărat semn, un simbol, o parabolă vie a căderii omului din starea de har. Era, de fapt, și poate acest lucru ar fi bine să-l reținem, el, slăbănogul care aștepta de 38 de ani să primească vindecare de la apa miraculoasă pe care o anima, pe care o însuflețea, pe care o tulbura, cum se zice în limbajul nostru, îngerul, El era imaginea teribilă, teribilă, înfricoșătoare a umanității căzute. Înstrăinat de Dumnezeu și abandonat de oameni, destinat unei suferințe fără leac, unei morți lente. Reținem formularea aceasta, o moarte lentă, auzim de atâtea ori zicându-se, mai ales când omul este foarte necăjit, nu mai pot muri. Nu se mai încheie acest proces al morții mele. O moarte lentă ce părea a nu se mai termina. Cu siguranță că unii dintre dumneavoastră ați auzit expresia cadavru viu sau suflet mort. Scriitorul, poetul greu de zis și a fost el, Vasili Gogol, ucrainean de origine, a scris o carte celebră intitulată Suflete moarte. De aici, din cântările slujbei acestei duminii s-a inspirat. Vă citesc una dintre cântări. O găsim și am ascultat-o la slujba acestei duminici, la slujba vecerniei. Zice cântarea, ca un mort neîngropat, fiind slăbănogul, văzându-te pe tine a strigat, miluiește-mă, Doamne, că patul meu, salteaua aceea pe care stai el pe care zicea, că patul meu mormânt s-a făcut mie. Ce-mi este folosul vieții? Scăldătoarea oilor nu mi-este de ajutor, căci nu am pe nimeni ca să mă arunce când se tulbură, când se animă, când se mișcă, că nu am pe nimeni să mă arunce când se tulbură ea, ci la tine vin izvorul al tămăduirilor, ca și eu împreună cu toți să strig, atotputernice Doamne, slavă ție. Deci cântarea, am dat un exemplu, conține astfel de formulări, ca un mort neîngropat, patul meu mormânt s-a făcut mie. Și cei care și-aduc aminte, sigur că pot face o foarte bună legătură între aceste formulări și cel puțin titlul celebrului poem în proză, Suflete moarte, a lui Gogol. Sigur, în jurul acelui bolnav mișunau foarte mulți oameni, foarte mulți oameni, însă se simte extrem de singur sufletește. Ne simțim noi, de pildă, când suntem necăjiți, amărâți, când cine știe ce ni se întâmplă, e o mulțime de oameni în jurul nostru și ne simțim străini, pustii, pustii, fără nicio legătură. Și cu el s-au rupt legăturile comuniunii și legăturile omenității, ale fraternității între el și ceilalți oameni, așa încât zice, strigă Domnului, când îl întreabă dacă vrei sănătos, păi sigur, dar nu am om, n-am pe nimeni, sunt pustiu, sunt abandonat. Recunoaște așadar că s-au rupt firele comunicării și comuniunii dintre el și semeni. Și mărturisirea lui, este foarte important să sesizăm asta, mărturisirea lui avea și un sens profetic, mai mult decât în vremea lui. În urmă cu, iată, nu de mult, cu 100 de ani, în secolul 20, cele două ideologii criminale de sorginte demonică, comunismul și nazismul, au întemnițat, au deportat milioane și milioane de oameni. Milioane și milioane de oameni. Egoismul, autosuficiența, înstrăinarea sufletească sunt forme de expresie ale iadului pe pământ, așa să știm. Și dacă nu suntem atenți și nu avem ce zicea și Maica Benedicta, dacă ne pierdem verticalitatea și nu avem nicio icoană la care să ne raportăm, cum este cazul Putnei, de pildă, pentru neamul nostru, pentru alte neamuri, fiecare cu icoana sa, așa începe să ia chip infernul în lumea în care trăim. Ziceam și știm asta că Fiul veșnic al Părintelui Ceresc s-a întrupat pentru a-l restaura pe om. Pe Adam cel dintâi, bineînțeles. Și întrupându-se înomenindu-se, s-a făcut omul de plin, pe care îl aștepta cu înfrigurare și slăbănogul, aștepta de 38 de ani. Pentru ca niciun om să nu mai poată spune vreodată, n-am om, n-am pe nimeni, sunt pustiu, sunt abandonat total. Pentru ca nimeni dintre cei care, asemenea mie, ar zice slăbănogul, nu-mi întinde o mână de ajutor, nu mă mângâie, nu mă ocrotește, nu mă ridică din căderea mea, nu mă orientează către lumină, către cer, adică nu mă orientează înspre matricea mea ființială. Domnul Hristos, știm bine, a fost omul frate, este importantă această precizare, omul frate al tuturor pentru care s-a nomenit, a pătimit și s-a jertfit și a înviat. Omul de plin, Adam cel de pe urmă. Formularea aceasta, Adam cel de pe urmă sau Adam cel de al doilea, ne-o dă Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni. Citesc un pasaj. Precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia. Se schimbă destinul omului în Hristos, așa cum s-a schimbat în rău, în Adam cel din tâi. Poate ne aducem și poate, cu siguranță, aproape toți ne aducem aminte că Pilat a rostit o formulă profetică. N-a conștientizat el ce zice, că de atâtea ori nici noi nu conștientizăm și cine știe ce iese din cuvântul nostru, zidește sau rănește. El a zis, ne aducem aminte, arătându-l pe Domnul Hristos, iată omul, omul cu majusculă. Până la sfârșitul istoriei, Domnul Hristos rămâne omul frate al tuturor celor care sunt și care simt în toată ființa lor că nu-și sunt suficienți, nu se pot împlini de sine, ci au nevoie de prezența iubitoare, de ajutorul onest, fratern, binevoitor, cald, trudnic adeseori al celor din jur. Mai citesc o cântare și iată, încerc să închei. Cântarea o auzim la litia duminicii. Zice cântarea așa: la scăldătoarea oilor zecea un om în neputință și văzându-te pe tine, Doamne, striga zicând: om nu am ca atunci când se tulbură apa să mă arunce în trânsa și până să merg eu, altul apucă înaintea mea și iată măduirea, iar eu zac neputincios. Și îndată milostivindu-se, Mântuitorul a zis către dânsul. Și acum vă rog să sesizăm și poate câțiva rețineți dintre creștine mai multe, că sunteți mai evlavioase, mai atente, dintre bărbați pot fi și mai puțini, dar nu mai puțin de 10 în total. Atenție ce îi spune Mântuitorul. În cântare și cântările știm că sunt vocea bisericii. Eu pentru tine m-am făcut om, pentru tine m-am îngropat, pentru tine m-am îmbrăcat în trup, iar tu vii și spui că om nu am. Ia auzi ce frumos! Ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Și acum, sigur, încheierea cântării în care suntem cuprinși toți, toate sunt ție cu putință sfinte, toate ți se supun. Adu-ți aminte și de noi și ne miluiește ca un bun și iubitor de oameni. Din toată inima mulțumesc mănăstirii, comunității monastice în frunte cu Părintele Stareț, și dumneavoastră și tuturor celor care am alcătuit astăzi aici la Putna, la locul cel înalt, luminos, care conține atât de mult din memoria neamului, am alcătuit poporului Dumnezeu. Ne-am aflat, cu alte cuvinte, în stare de liturghie. Preacuvioase Părinte Stareț, din toată inima vă mulțumesc, din toată inima, din toată inima, din toată inima.